Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Қозан метросының екінші линиясына тоннель соларға кірішкен Ойсылу тоннель комплексі ішіне старт берді. Өз телеграм каналында Рустам Миңнеханов бұраулау машинасының іші білен фото орнаштырған. Есігізге түшіребіз, бұл атнада Қозанда метроның екінші линиясында Сахаров станциясынан, яғни Тулпар, Ломжинская станциясына қадар тоннель шығару тәмамланды. Ол 2020 жылының апрелінде Қозанда старт алған еді. Линияның ұзындығы 2200 метр. Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Тілеші районы башлығы Нәжип Хажиповны Татарстан Республикасы алдындағы қозанышлары үшін орден медалі білән бүләкләді. Хажиповқа бүләкні районның социал-иқтисади үсішіне һәм көп йыллық нәтижелі ішіне зур үлеш кірткені үшін бірділер дейлі Татарстан Республикасы президенті указында. Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында Палестина делегациясы белән очрашты. Ул республика кунаклары белән Россия Ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеме линиясе буенча хезмәттәшлек мәсьәләләре турында сөйләште. Төркемне республика президенты 2014 елдан җитәкли. Рустам Миңнеханов ас сызыклаганча, Россия Ислам дөньясы стратегик күзаллау төркемнең төп бурычлары арасында Россиянең Ислам дөньясы белән мәдәни цивилизация нигезендә алга таба якынаю процессына ярдәм итү, икътисади хезмәттәшлекне җайга салу, яшьләр һәм иҗтимагый оешмаларның хезмәттәшлеген киңәйтү кебек бурычлар бар. Төркем кысаларында без тыгыз эш алып барабыз. Безнең Палестина коллегаларыбыз да актив катнаша дип билгеләп үтте Рустам Миңнеханов. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бүген Чүпрәле районында Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Мәгариф, Мәдәният, Фән, Милли мәсьәләләр комитеты һәм Чувашия Республикасы Дәүләт Советының Социаль-сәясәт, Милли мәсьәләләр комитетының уртак күчмә утырышы үткәрелде. Парламентарийлар халык традицияларын саклау һәм мәдәният өлкәсенә хәзерге заман технологиясен кертү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Анда ике республиканың да парламент җитәкчеләре Фәрит Мөхәммәтшин һәм Леонид Черкезов, шулай ук Татарстан Дәүләт Советы комитетының эксперт советы әгъзалары катнашты. Бүген Татарстан хөкүмәте йортында Татспиртпром акционерлык җәмгыяте директорлар советының чираттагы утырышы узды. Утырышны Татарстан Республикасы премьер-министры Татспиртпром җәмгыяте директорлар советы рәисе Алексей Песушин үткәрде. 2022 елның 6 айында алкогольле продукцияны сату күләме 4 миллион 769 мең декалитр тәшкил иткән. 2021 елга карата алкогольле продукцияны сату күләме 26%-ка арткан. Кирем күләме 7 миллиард 164 миллион сум тәшкил иткән. Компаниянең чиста киреме 2021 елның 6 ае белән чагыштырганда 49%-ка арткан. Сез яңалыклар белән танышасыз. Мәгариф турында 2022-2023 уку елында мәктәп каникулларының вакыты билгеле булды. Ширекләр буенча укый торган мәктәпләр өчен көзге каникул 29 октябрьдан 6 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Кышкысы 31 декабрьдан 8 гыйнварга кадәр һәм язгы каникул 8 апрельдән 16 апрельгә кадәр. Мәктәп администрациясе үзенең датасын билгеләй ала. Көзге каникул вакытына 4 ноябрьдә билгеләп торган дәүләт бәйрәме халыклар бердәмлеге көне туры килә. Шулай итеп, россиялеләр 3 көн рәттән 4 ноябрьдән 6 ноябрьгә кадәр ял итәчәк. Кышкы каникул Россиядә яңа ел бәйрәмнәре белән тулысынча туры килә һәм 9 көн дәвам итәчәк. Бүген Казанның Киров һәм Мәскәү районнарындагы күп фатирлы һәм индивидуаль йортларда газ белән тәэмин итүне торгызу вакытыннан алда башланды. Горький шоссесе реконструкция зонасыннан шелтерләр чыгарылганнан соң Фрунзе урамында урта басымлы газ үткәргечне кабат тоташтыру төгәлләнде. Белгечләргә барлык шәхси йортларны һәм күп фатирлы йортлардагы газ таякларын тикшерергә туры киләчәк. Шуңа бәйле рәвештә Казангоргаз халыктан газ хезмәте хезмәткәрләренең өйләренә һәм фатирларына керә алуын тәэмин итүне сорый. Газ белән тәэмин итүне тәүлек дәвамында тулысынча торгызу планлаштырыла. Фатирда яки торак йортта газ исе барлыкка килсә, кичекмәстән газ приборларын куллануны туктатырга, краннарны ябарга, бинаны җилләтү өчен тәрәзә яки форточка ашарга, бинадан чыгып китәргә һәм 04, 104 һәм 112 телефоннары буенча авария газ хезмәтен чакыртырга кирәк. Авария бригадасы килгәнче газлы бинада ут кабызу, тәмәке тарту, электр яктырту һәм электр приборларының куллану кадгый тыела. Искәртеп узабыз, Киров һәм Мәскәү районнары йортларында газ бирүне 12 сентябрьдә туктатканнар һәм газ белән тәэмин итүне 16 сентябрьдә торгызырга тиешләр иде. Эшлекле дүшәмбедә Казан мэры Илсур Метшин барлык эшләрне билгеләнгән вакытка төгәлләргә кушты. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Сәләмәтлек турында. Татарстанда узган тәүлектә COVID-19 коронавирусын йоқтыруның 971 яңа очрагы ачыкланган. Бер көн алдан исә 942 кеше авырганлыгы теркәлгән иде. Бу stopcoronavirus.rf порталы мәгълүматларыннан күренә. Хастаханәләргә 100 пациент китерелгән. Пандемия башланганнан бирле Татарстанда рәсми рәвештә 166516 авыру очрагы теркәлгән. Республиканың 155620 кешесе сауыккан. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов узган шимбәдә коронавирус белән авыручылар саны артуга игътибар итте. Ул республика халкына битлекләр киеп йөрергә, прививка ясатырга киңәш итте. Исегезгә төшерәбез, Казанда метро станцияләре янында COVID-19 инфекциясеннән вакцинация пунктлары эшли башлады. Спорт. Бүген Акбарс командасы Казанның Татнефть арена боз сарайында Түбән Новгород шәһәренең Торпедо командасын кабул итә. Уен 19 сәгатьтә башлана. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 15 сентябрь пәнҗешәмбе көнне республикабызда болытлы һава, вакыты белән яңгыр, көньяк-көнчыгыштан талгын, урыны белән тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәючән җил. Төнлә һава температурасы 8 градустан 13 градуска кадәр, көндез республикабыз буенча 13 градустан 18 градуска кадәр. Атмосфера басымы төрекмеш багынасының 745 миллиметрын тәшкил итә.